Ехаў ганчар з гаршкамі і згубіў адзін гаршчок. Прыляцела мушка-зелянушка і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
Бачыць, нікога няма. Яна заляцела ў гаршчок і пачала там жыць-пажываць. Прыляцеў камар-піскун і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка, а ты хто?»
«Я камар-піскун».
«Ідзі да мяне жыць».
І пачалі яны жыць удваіх. Прыбегла мышка-грызушка і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?» «Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун, а ты хто?»
«Я мышка-грызушка.
Ідзі да нас жыць».
І пачалі яны жыць утраіх. Прыскакала рапуха-квакуха і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун».
«Я мышка-грызушка. А ты хто?»
«Я рапуха-квакуха.
Ідзі да нас жыць».
І пачалі яны жыць у чацвярых. Бяжыць зайка і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун».
«Я мышка-грызушка».
«Я рапуха-квакуха. А ты хто?»
«Я зайка-падагайка».
«Ідзі да нас жыць».
І пачалі яны жыць у пяцярых. Бяжыць паўз дамок ліса і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун».
«Я мышка-грызушка».
«Я рапуха-квакуха».
«Я зайка-пабегайка. А ты хто?»
«Я ліса, лісная краса».
«Ідзі да нас жыць».
І пачалі яны жыць у шасцярых. Прыбег воўк і пытае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун».
«Я мышка-грызушка».
«Я рапуха-квакуха».
«Я зайка-пабегайка».
«Я ліса, лісная краса. А ты хто?»
«Я воўк з зубамі шчоўк. З-за куста хваць, усіх магу дагнаць».
«Ідзі да нас жыць».
Вось жывуць яны ў сямярых разам і бяды не ведаюць. Прыйшоў мядзведзь і стукае:
«Чый дамок, церамок? Хто ў церамку жыве?»
«Я мушка-зелянушка».
«Я камар-піскун».
«Я мышка-грызушка».
«Я рапуха-квакуха».
«Я зайка-пабегайка».
«Я ліса, лісная краса».
«Я воўк з зубамі шчоўк. З-за куста хваць, усіх магу дагнаць. А ты хто?» «Я мядзведзь-пужальнік. Буду ўсіх вас пужаць».
Сеў мядзведзь на гаршчок, гаршчок расціснуў і ўсіх звяроў распужаў.